Karadeira. Mundu gustia etchian keratu. Pistu eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, zen modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen.
Je sens
Bueno ba, hemen txegaude beste behin ere. Gaurkoan argi asko gelditu da nor izango dugun gonbidatu. Grace Jones, abeslari, aktrize eta modeloa. Beltza baino beltzagoa, ederra, eta planta androgino horrekin desafio egiten duena. Hogeta hamaika urteko ibilbidean hamar lan kaleratu ditu. Horietatik bederatzi, 1977 eta 1989 urteen artean. Bere ibilbidearen errepaso xumea egingo dugu, diskografia ia osoa ikutuko dugu. Pare bat lan kanpoan geldituko dira denboragatik, baina tira, saiatuko gara ahalik eta duinen egiten. Grace Jones Jamaikan jaio zen 1948an. 52an askoren hitzetan, baina bueno, hor dago, bi data hoien artean noizbait jaio zen, Spanish Townen konkretuki. Bera txikia zela gurasoak estatu batuetara joan ziren lanera, eta Grace eta neba arrebak amonarekin geratu ziren, eta honen senar berriarekin. Gizonak umeak jipoitu egiten zituen ume oro, ba hori, bezuen aurtzaro xamburra izan, 13 urte zituela estatu batuetara joan zen gurasoekin bizitzera, aita predikadorea zen eta umeak erlijio kristau apostolikoan ezi zituen. Nire aurtzaroa Biblia eta jipoiak ziren, hori zioen Grace Jonesek. Grace oso disiplinatua egin zuen honek, baita errebelde izateko garaian ere bai, zeren oso errebelde izan zen. Argi erakutsi du. Nerabezaroan gurasoen ankerkeriaren kontra altxatu zen eta makillajea erabiltzen hasi, gay klubak bizitatu eta drogak kontsumitzen hasi zen. Bere hitzetan, LSD-a erabiltzea oso garrantzitsua izan zen bere azkunde emozionalarentzat. Ariketa mental hori ona izan zela dio. Bidaia kontrolatzea garrantzitsua da. 18 urterekin New Yorkera joan zen eta modelo egin zen. 1970an Parisera joan zen bizitzera eta Yves Saint Laurent, Claude Montana eta Kenzo takadarekin desfilatu zuen. Baina gatozen musikara. 1977an Island Recordsekin kontratua sinatu zuen eta Tom Moltonek produzitu zuen Portfolio debut lana kaleratu zuen. Bertan aurki dezakegu saioa ireki duen Edith Piafi bertsionatutako La Vie en Rose kantua. Diskoak ez zuen bere biziko arrakasta izan eta kritikak ere ez ziren oso onak. Baina gaur egun La Vie en Rose-en bertsio hau erreferente bat da. 1979an Muse diskoa kaleratu zuen eta bertan aurkituko dugu Atlantic City Gambler. Hau da Grace Jones. Hortxe genuen Atlantic City Gambler kantua, Grace Jonesen Muse diskotik. Oraindik ere disko musika da lan honetako estilo nagusia, baina hemendik aurrera beste kolore ilunago bat hartuko du Jonesen musikak. Diskoa alde batera utzi, disko sax fenomenoak zerikusi handia izango zuen segurazki, eta Warm Leatherette bere laugarren lana kaleratu zuen 1980an, hemen entzun dezakegu Private Life kantua.
Private life, I'm a baby, we'll be out. something inside you is feeling like I do. We've said all there is to say.
Breakdown kantua entzun berri dugu Warm Leatherette diskotik. Mila bederatzireun eta larogeta batean Night Clubbing diskoa atera zuen Jonesek. Hainbat artistei egindako bertsioak aurkituko ditugu bertan, Bill Winters, Iggy Pop edo jarraian entzungo dugun Astor Piazzolaren Libertango, I've Seen That Face Before. Berez, tango bat dena dub estiloan dago interpretatua, oso abesti fina. Roman Polanskiren Frantic pelikularen soinu banda da, eta Harrison Fordek protagonizatzen du. Polan Romanski, Forrison Hart, Jace Grons.
Sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Thank you.
Hortxe genuen Pull Up to the Bumper kantua, instrumentuz saturatutako disko musika hartatik, soinu askoz minimalista gora pasatzen Grace Jones. Instrumentu asko, baina nota laburrak eta isilak jotzen dituzte, hor dago gakoa. Egia esan, txiken monografikoa egin genuenean, disco sax fenomenoa modu txarrean ikusten nuen, baina orain ulertzen dut pixka bat musika hartaz jendea ba, kokoteraino egotea. 1982an Living My Life diskoa kaleratu zuen. Hau irekitzen My Jamaican Guy daukagu.
Thank you.
hortxe genuen Inspiration kantua. Aste honetan, 36 urte bete ditu Slave to the Rhythm diskoak lan kontzeptuala dugu, eta bertan aurkituko dugu diskoari izena ematen dion kantua. Entzun dezagun.
Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
Born in Jamaica, raised in America, New York, and she was really an American girl, I mean, with Jamaican parents.
You slay. to the rhythm.
Slave to the rhythm, abesti ederra. Eta konturatu gabe pasa zaigu ordu bete. Hau izan da, hortaz, asteburuak eman duena. Espero dut zuen gustukoa izana. Datorren astean kontu berriekin etorriko gara. Hemen espero zaituztegu, ordura arte ondo segi. Txintxo portatu, edo ez hori zuek ikusi, eta gogoratu, entzun kera deia, entzun naiz irratia.
Faking, is this the life we're living?